ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი უძღვებით. დღეს 7 აპრილია, ორშაბათი, თბილისის დროით ახლა 9 საათია და გადაცემას ტრადიციულად დაიწყებთ ახალი ამბებით, რომელსაც ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს. მოგესალმებით. უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. კვირას პრორუსულად განწყობილი საპროტესტო აქციების მონაწილეებმა უკრაინის აღმოსავლეთში სამი დიდი ქალაქის სამთავრობო შენობები დაიკავეს და შენობებზე რუსული დროშები აღმართეს. საპროტესტო აქციების მონაწილეები შეიჭრნენ დონეცკის ადმინისტრაციულ შენობასა და ლუგანსკში უსაფრთხოების სამსახურის შენობაში. ისინი ყირიმის მსგავსად რეფერენდუმის ჩატარებასა და რუსეთთან მიერთებას მოითხოვდნენ. ასევე კვირას რამდენიმე ათეულმა მომიტინგემ გაარღვია პოლიციის კორდონი და შეიჭრა ხარკოვის რეგიონული ადმინისტრაციის შენობაში. პოლიციას მათ წინააღმდეგ ძალა არ გამოუყენეს. აქციის მონაწილეებმა შენობაზე რუსეთის დროშა აღმართეს. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ავაკოვმა განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში წესრიგ ძალის გამოყენების გარეშე დაამყარებს. გარდა ამისა, მან უკრაინის გადაყენებულ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს, რომლის პოლიტიკური ბაზაც დონეცკშია განთავსებული, ბრალი დასდო არეულობის ორგანიზებაში. ავაკოვის სიტყვებით, იანუკოვიჩმა და პუტინმა დააფინანსეს ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში სეპარატისტული ტალღის წარმოქმნა. ხალხი, რომელიც ამ ქალაქებშია შეკრებილი, არც ისე ბევრია, მაგრამ ისინი ძალიან აგრესიულები არიან, წერს ავაკოვი ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე. მან პირობა დადო, რომ სიტუაციას სისხლის ზღვრის გარეშე დაარეგულირებს. პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა ქვეყანაში განვითარებული მოვლენების გამო კვირას ლიტვაში ვიზიტი გაუქმა და კიევში უსაფრთხოების სამსახურების ხელმძღვანელების საგანგებო სხდომა მოიწვია. უკრაინის ნაციონალისტური პარტია სუბოდას აქტივისტისა და ჟურნალისტ ვასილი სერგიენკოს გვამი კვირას კიევის მახლობლად წყეში გაუჩინარებიდან ერთი დღის შემდეგ იპოვეს. პარტიის განცხადებაში ნათქვამია, რომ სერგიენკოს გვამი, რომელსაც წამების კვალი აღენიშნებოდა, გადამალული იყო საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ქვეშ სოფელ ვიგრაევოსთან კიევიდან 120 კილომეტრში. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ჟურნალისტსა და აქტივისტს თავი გატეხილი ჰქონდა, ფეხები კი დამტრეული. აღმოჩენილია მის ცხედარზე გვამზე ნაჩხვლეტი ჭრილობები გულისა და ყელის არეში. სერგენკო აქტიურ როლს ასრულებდა თებერვალში ვიქტორ იანუკოვიჩის წინააღმდეგ აქციების დაგეგმვაში. ის იყო ერთ-ერთი ოპოზიციური დაჯგუფების წევრიც, რომელიც პერიოდულად მონაწილეობდა მილიციასთან შეტაკებებში. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის პარტიამ ფიდესს საპარლამენტო არჩევნებში დამაჯერებელი გამარჯვება გაიმეორა. თავად ორბანმა გამარჯვების შესახებ განცხადება მომხრეების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა. მან განაცხადა, რომ უნგრეთი გახდა ყველაზე ერთიანი ერი ევროპაში. მისი სიტყვებით, ეს აჩვენა არჩევნებმა. მისი თქმით, ამომრჩევლებმა უარი უთხრეს სიძულვილისა და ევროკავშირიდან გამოსვლას. მათ დაამტკიცეს, რომ უნგრეთის ადგილი ევროკავშირშია, მაგრამ მხოლოდ ძლიერი ნაციონალური ხელისუფლების პირობებში, განაცხადა ორბანმა. 60%-ის დათვლის შემდეგ გაირკვა, რომ პარტია ფიდესი უნგრეთის პარლამენტში არსებული 199 ადგილიდან 134-ს დაიკავებს. პენტაგონი იაპონიას მიაწვის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემით აღჭურვილ ორ გემს, რათა ის წინააღუდგეს ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან მადესტაბილიზირებელ და პროვოკაციულ ქმედებებს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჩაკაიგელმა განაცხადა ტოკიოში იაპონიის თავდაცვის მინისტრი იცუნორი ონოდერასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. გემები იაპონიაში 2017 წელს განლაგდება. პრესკონფერენციაზე ჰეგლმა ასევე შეაფასა რუსეთის მიერ უკრაინის მიმართ წარმოებული პოლიტიკა. ჩვენ ვხედავთ უპატივცემულობის დაშინებისა და ძალდატანების მკაფიო ნიშნებს ევროპაში. ეს გამოიხატება იმაში, რომ რუსებმა გააკეთეს უკრაინაში. უნდა ძალიან ფრთხილად ვიყოთ და ნათლად უნდა გავაგებინოთ ყველას, რომ 21 საუკუნეში ასე არ გამოვა. მთელი მსოფლიოს სურვილის საპირისპიროდ ვერ გადახედავთ საზღვრებს და ვერ შეცვლით სუვერენული ქვეყნების ტერიტორიულ მთლიანობას ძალის გამოყენებით, იძულებით და ზეწოლით. სულ ერთია, ეხება ეს პატარა კუნძულებს წყნარ ოკეანეში თუ დიდ ქვეყნებს ევროპაში, განაცხადა ჩაკ ჰეიგელმა. ერაყის ქალაქ ლატიფიაში, სადაც ძირითადად სუნიტები ცხოვრობენ, 6 ადამიანი მოკლეს. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, უცნობმა პირებმა სახლებიდან გაიწესეს 6 მამაკაცი და ისინი დახურდეს. ლატვია ბაღდადის სამხრეთით 30 კილომეტრში მდებარეობს. ჯერჯერობით არავის უკისრია მომხდარისათვის პასუხისმგებლობა. გაეროს ცნობით, ერაყში ამჟამად ძალადობის ყველაზე მაღალი დონე შეინიშნება 2008 წლის შემდეგ. 30 აპრილისთვის ქვეყანაში საპარლამენტო არჩევნებია დანიშნული. რაც შეეხება საქართველოს, 7 აპრილს საქართველოში ნატოს კვირეული გაიხსნება. კვირეულს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი და ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწე სახალხო დიპლომატიის საკითხებში კონიდა რაბარ კიტაროვიჩი საერთაშორისო კონფერენციით გზა ნატოსკენ ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება გახსნიან. კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ ასევე ბულგარეთის ატლანტიკური კლუბის პრეზიდენტი, ბულგარეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი, ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი მოადგილე, სახელმწიფო მდივანი, ლატვიის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები, რუმინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიულ საქმეთა გენერალური დირექტორი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია, დიდი ბრიტანეთის ელჩი საქართველოში ალექსანდრა მერი ჰოლი, პოლონეთის ელჩი საქართველოში ანდრეი ჩიეშკოვსკი და სხვა. კურევლის მეორე დღეს, ანუ ხვალ, ბროშურის საქართველოს მონაწილეობა სამშვიდობო მისიებში პრეზენტაცია გამართება, ასევე საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მოეწყობა გამოფენა სახელწოდებით „ქართული ჯარის განვითარების ისტორია“. ნატოს კვირეულის ფარგლებში საქართველოს რეგიონებში ნატოს სამეკავშირეო ოფისისა და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენელთა მონაწილეობით სხვადასხვა ღონისძიებები გამართება. შეგახსენებთ, კვირეული 7-16 აპრილს გამართება. და დღეს სახალხო დამცველი უკაცრავად უჩან ანუაშვილი მოქალაქეებთან შეხვედრას რეგიონებში იწყებს. ომბუდსმენი შეხვედრებს აპარატის რეგიონულ ორგანიზაციებში ერთი კვირის განმავლობაში გამართავს.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი სატელეფონო ხაზია ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე. ლოჯისტიკური კომპანიების წარმომადგენლებმა ფოჩში გამაფრთხილებელი საპროტესტო აქცია გამართეს. APM ტერმინალსის ადმინისტრაციულ შენობასთან დაახლოებით 1000 ადამიანი შეიკრიბა. აქციის მონაწილეებმა მოთხოვნები ფოჩში მყოფ ეკონომიკის მინისტრის პირველ მოადგილეს გააცნეს. ამაზე ახლა უფრო ვრცლად თავად თეა ისაუბრებს. დილა მშვიდობის, თეა.
მოგესალმებით. დიახ, 1000-მდე ადამიანი APM ტერმინალს ფოჩში მდებარე ტერიტორიაზე შეიკრიბა. მათი განცხადებით, APM ტერმინალსი, რომლის მართველობაში ფოჩის პორტია საკონტეინერო გადაზიდვების მონოპოლიზებას ახდენს, ის გამოთ შესაძლოა 40-ზე მეტი კომპანიის 5000-მდე თანამშრომელი უმუშევარი დარჩეს. კომპანია კალტრექს ფოქს ფოჩის დირექტორს რობერტ გვაზავას მოუსმინოთ.
ჩვენი ინვესტიციით, რასაც ჩვენ ვქნით, დოლთ ამთანხებს და ვაუმჯობესებთ პირობებს მოსახურეობის და ვაფართოვებთ სამუშაო ადგილებს. ჩვენთან დასაქმებული არის დაახლოებით 5000 კაცი. ჩვენ წარმოგიდგენიათ ეს პირდაპირი მნიშვნელობითა და ირიბად რაც მოსახურეობა ჩვენ ვკიდულობთ კიდევ დამატებით. დაახლოებით 10000 კაცი შევა უმშევარი. ამის უბლება არ უნდა მიეცეს ერთ-ერთ ინვესტორს, ძალიან დიდი ინვესტორი იყოს. ჩადგეს ისიც ისეთი პირობებში, როგორიც ვარ ჩვენ და გაგვიწიოს კონკურენცია.
აქციაზე ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე დიმიტრი ქუმშიშვილი მივიდა და აქციის მონაწილეებს საკითხის შესწავლას დაპირდა. იგი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად კომპანიების ხელმძღვანელებს, ასევე APM ტერმინალსის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს შეხვდა. მოუსმინეთ მას.
მოვისმინეთ ის მოთხოვნები, რომლებიც ტერმინალის მფლობელებს გააჩნიათ. ვისაუბრეთ კომპრომისულ სიტუაციებზე, რომელიც შეიძლება განვითარდეს და მოვლენებზე, რომელიც შეიძლება განვითარდეს.
ფოჩის ადმინისტრაციაში განაცხადებენ, რომ APM ტერმინალს იმ ვალდებულებებს ასრულებს, რომელიც სახელმწიფოს წინაშე აქვს აღებული. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მარი კანადაიამ აღნიშნულ თემაზე ასეთი კომენტარი გააკეთა.
ეს არ გახლავთ მონოპოლისტური მდგომარეობა, ეს გახლავთ მსოფლიოში მიღებული პრაქტიკა, რომელიც გულისხმობს შემდეგს. ფოთის ნავსადგურში მიღებული კონტეინერი გადაიტვირთება ნავსადგურის საკუთრებაშივე არსებულ ტერმინალზე, საიდანაც ნავსადგური გასცემს კონტეინერს ნებისმიერ კლიენტსა და გადამზიდავ კომპანიაზე.
ლოჯისტიკური კომპანიების თანამშრომლები ცენტრალურ ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. სავარაუდოდ ერთ კვირაში გადაწყდება, თუ რა ბედი ეწევათ ლოჯისტიკურ კომპანიებს და მასში დასაქმებულ ადამიანებს.
გმადლობთ, ეს იყო ჩვენი პარტნიორი, რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოკლედ გადაცემის შინაარსის შესახებ მოგითხრობთ. თელავში გურამ რჩეულიშვილის სახელობის ახალგაზრდული ბიბლიოთეკა სავალალო მდგომარეობაშია. ქუთაისელებმა კი მერის მოვალეობის შემსრულებებთან ერთად ქალაქის განვითარების პრიორიტეტები გამოკვეთეს. ვისაუბრებთ ასევე რუსეთის სამხედრო გეგმებზე, ნატოზე და ევროპის უსაფრთხოებაზე. ჩვენ დილის პროგრამა ტრადიციულად გაგაცნობთ ასევე ახალ ამბებს სპორტისა და ინტერნეტის სიახლეებს. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების მუშაკთა პროფკავშირების თავმჯდომარე ლავრენტი ალანია. რამდენიმე დღეა რუსთავი თბილისის სამარშრუტო ტაქსების მძღოლების მღელვარება გრძელდება. რატომ ითხოვენ მძღოლები ტენდერის შედეგების გაუქმებას და რა პერსპექტივა არსებობს დავით მოსაგვარებლად ამ თემებზე პროფკავშირების თავმჯდომარე გადაცემის მეორე ნახევარში ისაუბრებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 9:11 და გადაცემას განვაგრძობთ ჩართვით ქუთაისიდან. ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებელი შოთა მურღულია საზოგადოება ბაღის კიდისა და ქუთაისელის დარბაზის წევრებს შეხვდა. საუბარი ქალაქის განვითარების სტრატეგიულ გეგმაზე წარიმართა. უფრო ვრცლად იმის შესახებ, თუ რა მიაჩნიათ ქუთაისელებს პრიორიტეტად, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტისგან ქეთევან ბერძენიშვილისგან შევიტყობთ. დილამ შვიდობის, ქეთი.
ლანშედობის ანონა, ქუთაისის სტრატეგიული გეგმა და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმა, ეს ის საკითხები გახდათ, რადგან ქალაქის მერის მოვალეობის შემსრულებელი შოთა მურღულია ბაღის კედისა და საზოგადოება ქუთაისელის წარმომადგენლებს შეხვდა. მურღულიას თქმით, ქუთაისის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების კუთხით დოკუმენტი უნდა მომზადდეს, სადაც ქუთაისელი საზოგადოების აზრი მაქსიმალურად უნდა იყოს გათვალისწინებული და ეს არ უნდა იყოს შეხვედრები მხოლოდ შეხვედრებისთვის. აღნიშნული გეგმის განხილვა ცენტრალურ დონეზეც უნდა მოხდეს. როგორც მურღულიამ თქვა, ქუთაისმა, როგორც საპარლამენტო ქალაქმა, ვერ გაამართლა, ვერ მოხდა დაინტერესება ინვესტორების და ვერ სოციალურ-ეკონომიკური მხარე გამოსწორდა, ამიტომ უნდა მოვიფიქროთ ქალაქს რა სჭირდება. მურღულიამ საზოგადოებას სხვადასხვა ინიციატივების გახმოვანებისკენ მოუწოდა მოუსმინოთ შოთა მურღულიას კომენტარს.
როგორც ვთქვით, დავიწყეთ ჩვენ ქალაქის განვითარების გეგმაზე, სტრატეგიაზე მუშაობა, რომელიც ბევრს გამოყენებს მოიცავს. პირველი ეტაპი არის, რომ საზოგადოება სხვადასხვა სექტორები გავააქტიურებთ, მათ შორის საკონტრაქტო და აქტიური საზოგადოება ჩავწოთ ამ პროცესში და შესაბამისად დავიგეგმოთ რომ სხვადასხვა მიმართულებით, რომელიც ამ დოკუმენტს და არის დოკუმენტები შეიცავდეს, რა როლს შეიტანენ თითოეული და მათ მოსაზრებები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი.
შეხვედრაზე დამწრეთ ამ ხრიდან რიგი შენიშვნებისა გამოითქვა, რაც პირველი რაც ამ ქალაქში მიხედვა საჭიროებს, კულტურის სფეროაო, აღნიშნა ქუთაისის მწერალთა სახლის დირექტორმა და საზოგადოება ქუთაისელის თავმჯდომარემ თეიმურაზ ლანჩავამ. მოუსმინეთ მას.
ქალაქის სფეროა საზოგადოებების წინაშე წარმოადგინა 2015-2017 გეგმა, რომელიც აინტერესებს ჩვენი აზრი საზოგადოების დამოკიდებულება უნგრეთის მიმართ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვეთქვით იმას, რომ საზოგადოება უნდა იცნობოს მის ქალაქში რა კეთდება, როგორ კეთდება და მისი საშუალებით კეთდება. მოსვლის დღიდან ბატონმა შოთამ სხვა დამოკიდებულება გამოიჩინა მის ქალაქის მიმართ და ჩვენ ხედავთ სულთა და ერთგულად როგორ უდუნებით ამსახურება მის ქალაქს და მის კეთილდღეობას.
შეხვედრაზე მისული საზოგადოების მხრიდან აქცენტები გაკეთდა დასუფთავებისა და დასაქმების საკითხებზე, არქიტექტურული კუთხით ქალაქის ძირსახის შენარჩუნებაზე და ითქვა, რომ უნდა შედგეს ქალაქის განვითარების ურბანული და სტრატეგიული გეგმა. დღესვისაც სადუნ გაუხარდება შენობას, იქ აშენებს ქაოსური მდგომარეობა, ამით ქალაქის ისტორიული სახე იკარგება, აღინიშნა შეხვედრაზე. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მურღულიამ განაცხადა, რომ ქალაქის განვითარების გეგმაში რეკომენდაციები გათვალისწინებულია და მსგავსი ტიპის შეხვედრებიც ამ მიზანს ემსახურება. ესეთი ტიპის შეხვედრა იყო ქალაქის მერის მოვალეობის შემსრულებელთან. ნონა,
გმადლობთ ქეთი. ეს იყო ჩვენი პარტნიორი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი, რომელიც ქალაქის განვითარების გეგმის თაობაზე გამართული შეხვედრის შესახებ საუბრობდა. ახლა კი ნინო თარხნიშვილისგან შევიტყობთ, რა ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში და საქართველოში, ძირითადად თბილისში.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ სასტუმრო ქორთიერთმარიოჩი გაიხსნა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა გახსნა ნატოს კვირეული. სხვადასხვა ნატოს კვირეულის ფარგლებში დღეს არაერთი ღონისძიება არის. მთელი დღის განმავლობაში დაგეგმილი ასე სათითაოდ აღარ ჩამოყვები. დღეს 10:00-ის ნახევარზე სასტუმრო ჰოლიდეინში შვედეთის პარლამენტართა ვიზიტის ფარგლებში ორდღიანი კონფერენცია გაიმართება, სადაც კანონის უზენაესობის, საპარლამენტო ზედამხედველობის არჩევნების, გენდერისა და 2014 წლის სხვა აქტუალურ საკითხებს განიხილავენ. სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს დაცული ტერიტორიების სააგენტოში პროექტის საქართველოს დაცული ტერიტორიების გაძლიერება დასკვნითი ღონისძიება გაიმართება. დღეს ბათუმში სასტუმრო რედისონში სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი ფსიქიკური ჯანმრთელობის მონიტორინგის თემაზე ტრენინგს გახსნის. დღეს ბათუმში ამ ტურნესთან დაკავშირებით არაერთი ღონისძიება იგეგმება. პრაიმდაიმის პრეს კლუბში 59 სკოლის მასწავლებლები საგანგებო განცხადებას გააკეთებენ დღეს და ისინი შესაძლო გაფიცვას დაანონსებენ. ამათი განცხადებით 59 სკოლაში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ დარღვევებით ჩაატარა შემოწმება. სასტუმრო თბილისი მარიოთში თამარ მეფის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში საქართველოს მთავრობა ღია მართლობისათვის პროექტის ფარგლებში დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი კონსტანტინე სურგულაძე 2014 წლის პირველი კვარტლის ანგარიშს წარადგენს. დღეს პირველ პრესკლუბში იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე პრესკონფერენციას გამართავს და ის მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებს განიხილავს და შეაჯამებს. ამ თემაზე დღეს არაერთი პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი. დღესვე სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი ბათუმში ეგრეთ წოდებულ მუყაოს ქალაქს ეწევა. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი დღეს პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე 7 აპრილი ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე.
გმადლობთ ნინო, დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ საუბრობდა ნინო თარხნიშვილი, ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. ნატოს სარდლობის ინფორმაცია რუსეთის აგრესიული გეგმების შესახებ უკრაინის მიმართ საერთაშორისო საზოგადოებისთვის საგანგაშოცაა და გამოსაფხიზლებელიც. რუსეთს, რომელმაც ძალიან სწრაფად მოახდინა ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსია, თურმე უმტკივნეულოდ შეუძლია მოკლე დროში უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონების დაკავებაც. თემაზე რუსეთის სამხედრო გეგმები, ნატო და ევროპის უსაფრთხოება ახლა კობალი კაცე ისაუბრებს.
რუსეთს მაღალ საბრძოლო მსატყუფნაში მობილიზებული ხავს 40,000 კაციანი არმია, რომელიც კარგად არის აღჭურვილი და ბრძანების შემთხვევაში 12 საათის განმავლობაში შეუძლია იერიშზე გადასვლა და 3-5 დღის განმავლობაში კი დასახული ამუნიციის შესრულებაო, განაცხადა ნატოს მოკავშირეთა ძალების სარდალმა ამერიკელმა გენერალმა ფილიპ ბრიდლავმა, რომელთან ინტერვიუსაც ვცლათ ინტერნეიშნალ ჰერალდ ტრიბუნი აქვეყნებს. მაღალი რანგის ამერიკელი სარდლის ინფორმაცია სადასტურებს ცნობილი სამხედრო მიმომხილველი პაველ ფელგენგაუერი, რომელიც თავისხრივ დასცენს, რომ რუსეთის საომარ მოქმედების დაწყებას უკრაინის წინააღმდეგ მაისამდე რამდენიმე მიზეზის გამო იჩქარებს. პირველია პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ბრძანება რუსეთის შეარაღებულ ძალებში ახალი სამხედრო გაწვევის კამპანიის დაწყების შესახებ, რაც არმიიდან ბრძოლის უნარიანი ჯარისკაცების მასობრივ დემობილიზაციას გამოიწვევს.
А это именно те солдаты, которые вот в тех боеготовых частях, которые
ესენი კი სწორედ ის ჯარისკაცები არიან, რომლებიც საბრძოლოდ გამზადებულ იმ სამხედრო ნაწილებში იმყოფებიან, რომლებიც მზად არიან ბრძანების შემთხვევაში უკრაინაში შეიჭრნენ. ხოლო თუ საბრძოლო მოქმედებები დაიწყება, გასაგებია, რომ დემობილიზაციისთვის აღარავის ეცლება და ამიტომ უკრაინის წინააღმდეგ შესაძლო საბრძოლო ოპერაციისთვის გამიზნული რუსეთის სამხედრო ძალების საბრძოლო მზადყოფნა მკვეთრად დაეცემა. იქ დარჩებიან წვევამდელები, რომლებმაც ნახევარწელიწადი იმსახურეს და ახალწვეული ჯარისკაცები, რომლებსაც საერთოდ ყველაფერი ნულიდან უნდა ასწავლო.
Не только что призванные, которые вообще их надо сначала учить чему-то.
კერევი ერთი გარემოება, რის გამოც რუსი სამხედრო მიმომხილველის პაველ ფელგენგაუერის თქმით, რუსეთი მაისამდე შეეცდება უკრაინის ტერიტორიაზე საომარი მოქმედების დაწყებას, თავად უკრაინის შეარაღებული ძალების დაბალი საბრძოლო მზადყოფნა, რაც მომდევნო თვეებში შესაძლოა მკვეთრად ამაღლდეს.
Зависит это от состояния украинской армии, она сейчас не в очень хорошем состоянии.
Ეს დამოკიდებულია უკრაინის არმიის ბრძოლის უნარიანობაზე. ახლა ის არც თუ სასურველ მდგომარეობაში იმყოფება. ამიტომ როგორც ჩანს, თუ კი შეტევაზე გადასვლა საჭირო, ეს ახლა უნდა გაკეთდეს. ერთი მხრივ საჭიროა ცოტა ხნით მოცდა, რომ გამოშრეს ხარკოვის შავმიწიანი ნიადაგი, რათა ტანკებმა შეძლონ გადაადგილება უსწორმასწორო ტერიტორიაზე. მეორე მხრივ კი ძალიან დიდ ხანს ლოდინის შემთხვევაში საჭირო გახდება ერთი წლით ნამსახური 140,000 მეტნაკლებად მომზადებული ჯარისკაცის დემობილიზაცია და ახლების მომზადება. რუსეთის არმია კი იმავე დონის საბრძოლო მზადყოფნას საუკეთესო შემთხვევაში სადღაც აგვისტოსთვის მიაღწევს. ამ პერიოდში კი უკრაინელები მოახერხებენ საკუთარი შეიარაღებული ძალების მოყვანას იმაზე უფრო უკეთეს საბრძოლო მზადყოფნაში, ვიდრე დღეს არის. პრინციპში, საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული მათ საბრძოლო იარაღიც ასე თუ ისე საკმარისი აქვთ. ამიტომ შემოდგომისთვის უკრაინული არმია ბევრად უფრო უკეთ მომზადებული იქნება. აქედან გამომდინარე დიდი აცდუნება, რომ ახლა დაიწყოს სვლა.
Поэтому велик соблазн идти сейчас.
აცხადებს პაველ ფელგენგაუერი, თუმცა რუსი ექსპერტი არ გამორიცხავს იმასაც, რომ კრემლში ხელისუფლების ერთი ნაწილი არ უჭერდეს მხარს უკრაინის წინააღმდეგ საომარი მოქმედების დაწყებას. ზოგიერთი მართველი პარტიის წევრი პოლიტიკოსი რუსეთში გულწრფელად ფიქრობს, რომ უკრაინა თავისით შიდა წინააღმდეგობით დაიშლება და სულაც არ არის 17 რესურსების დახარჯვა საჭირო სამხედრო ოპერაციაზე. თუმცა პაველ ფელგენგაუერი ფიქრობს, რომ საზოგადოებრივი აზრი და საკუთარი ამბიცია ვლადიმერ პუტინს სწორედ სამხედრო მოქმედებისაკენ უბიძგებს.
Войну Украины поддерживает подавляющее большинство населения 74%.
Омс Украинастан ხარს უჭერს რუსეთის მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობა. ლევადის მიერ ჩატარებული გამოკვლევის თანახმად 74% მზად არის მხარი დაუჭიროს ომს უკრაინასთან. ხელისუფლების მოქმედებას ემხრობა 94%. ერთი სიტყვით, მხარდაჭერა ისეთია, რომ პუტინს სრული კარტ-ბლანში აქვს და შეუძლია ის გააკეთოს, რაც მოესურვება. საკითხავი მხოლოდ ჩვენი შეარაღებული ძალების შესაძლებლობაა. მით უფრო, როგორც ზემოთ თქვი, რომ წევამდელების დემობილიზაცია უნდა მოხდეს.
Тем более, что надо, говорю, увольнять призывников.
აღნიშნა პაველ ფელგენგაუერმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში, რომელიც ბრიუსელში 2 აპრილს ჩავიწერეთ ნატოს მინისტერიალზე, სადაც რუსეთის აგრესია უკრაინის მიმართ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო. ნატოს წევრი ქვეყნები იმდენად არიან შეშფოთებულნი ყირიმის ანექსიით და რუსეთის შესაძლო ინტერვენციით აღმოსავლეთ უკრაინაში, ოდესასა თუ დნესტრისპირეთის მიმართულებით, რომ ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დაავალეს მოკავშირეთა ძალების მთავარსარდალ გენერალ ფილიპ ბრიდლავს, რომ აპრილის შუა რიცხვებში მოამზადოს გეგმა აღმოსავლეთ ევროპელი მეზობლების თავდაცვის გასაძლიერებლად. უცნობია თუ კონკრეტულად რომელ ქვეყნებზეა საუბარი, მაგრამ ინტერნეიშნალ ჰერალდ ტრიბუნის თანახმად მეზობელ ქვეყნებში იგულისხმება როგორც ბალტიის ზღვის, ისე შავი ზღვის ქვეყნები. გენერალ ფილიპ ბრიდლავის თანახმად ნატოს სახმელეთო ძალების პოტენციალის გასაძლიერებლად ევროპაში ტეხასის ფორტ ვუდში მდებარე ამერიკის საბრძოლო ბრიგადის გადასროლაც განიხილება.
რუსეთის სამხედრო გეგმები, ნატო და ევროპის უსაფრთხოება თემაზე კობა ლიკლიკაძე საუბრობდა. თბილისის დროით ახლა 9:22-ია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. დავით ჩიხლაძე ახლა ინტერნეტის სიახლეებით შემოგვიერთდა. დილამშვიდობის დათო, რას გვეთყვი?
ახალ შვიდობის. ინტერნეტ მომხმარებლების ის როგორც საქართველოში ალბათ ან ასე არა მარტო საქართველოში, ბოლო დროს ძალიან აქტუალურია ესეთი შეკითხვა, დაატესტეს თუ არა FIFA-ს მსოფლიო თასის დემო. ეს геймерებს მოყვს საქმე უფრო არა მხოლოდ геймерებს, ყველასე ვისაც უყვარს მოკეთ კომპიუტერულ თამაშები, ძალიან მაგარი დემო აქვს FIFA World Cups მსოფლიო ჩემპიონატისთვის შექმნეს ახალი ვერსია. ჯერ მხოლოდ შეგვიძლია ვითამაშოთ ინგლისით და ბრაზილიით, თუმცა ნუ ეს ყველაფერს საკმარისია იმისთვის, რომ გავიგოთ თუ როგორი იქნება მომავლის FIFA, ასე ვთქვათ, და FIFA კიდე ყოველთვის არის ესეთი თამაში, რომელსაც ყოველთვის ყველა ელოდება. თქვენ თუ არ დაგიტესტავთ, ჯერ შეგიძლიათ თავის პლატ შეხვიდეთ ინტერნეტში, მის თამაშის მოციება არ გაგიჭირდებათ. კიდეც მაინც ეცადოთ და გადმოწეროთ დაუზიანებელი ფაილი, რომ მაშინ იქნება ჩემგანში პრობლემები, იმიტომ რომ ძირითადად ქართულ საიტებს ესეთ პრობლემებს ხედავდი ხოლმე, არ მოიხმაროთ მოკეთ ქართულ ნეტს, გადმოწერეთ ცოტა სხვა სერვერებიდან, შეიძლება ძალიან წესი ამონოთ და მე აუცილებლად გავზიარეთ ვინმეს თქვენს ფლოგზე ან სადმე ნებისმიერ ფორუმზე, აუცილებლად მოვაგნებთ თქვენს ჩანაწერსაც, ძალიან მაინტერესებს ადამიანები რას ფიქრობენ ამ დემოზე სიმართლე გითხრათ. გარდა ამისა, ბოლო დროს რამდენიმე საინტერესო кейსი წარმოიწია ინტერნეტში, რომელიც შეიძლება ნუ მნიშვნელოვანი იყოს რაღაც ასე ვთქვათ, машин сега юри 3 წლის შემდეგ შევხედავთ თქვენთან მდგომარეობას, შეიძლება ამ გასაზრო კიდე ძალიან ბევრი რამ. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი кейსი, რასაც ბოლო დროს ყველაზე მეტ საუბრობენ, ეს არის Mozilla-ს Mozilla CEO-ს ხელმძღვანელის ახსნობილ დირექტორის გადადგომის ამბავი, როგორც სერიოზულ სკანდალში გაეხო მოკეთ ეს კომპანია. Brenton Eichy, Mozilla-ს თანადამფუძნებელი, რომელმაც anti-gay განცხადება გაკეთა, მოკლედ მაშინვე მონათლეს ინტერნეტის მოხალხეებმა, როგორც anti-gay persona, რომლის ის წინააღმდეგი არის LGBT მოძრაობების, ზოგადად არის ჰომოფობი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ არის რაღაც ფონდი, რომელიც კალიფორნიაში gay ქორწინების არდაშებას ცდილობს და როგორც აღმოჩნდა, ეს ადამიანი ამ ფონდს უკეთებს დონაციებს და ასე შემდეგ. მოკლედ ბევრი რამ იწერება ამ ადამიანზე ინტერნეტში, რამაც გამოიწვია რა თქმა უნდა უკმაყოფილება ძალიან ბევრი ინტერნეტ მოხმარებლის. საბოლოოდ Mozilla-ს ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანეს პერსონა ამ კომპანიაში იძულებული გახდა გადამდგარიყო და დღეს შემდგომ უკვე უფრო გააქტიურდნენ ინტერნეტის მოხმარებლები, რომელმაც გადაწყვიტეს, რომ საერთოდ ბოიკოტი გამოუცხადონ Mozilla-ს browsers, აღარ მოიხმარონ, სხვებს მოუწოდონ, რომ აღარ მოიხმარონ მისი პროდუქტები და ასე შემდეგ. კომპანიას შეიძლება ეს რამდენიმე ფრაზა, რამდენიმე Twitter-ზე დაწერილი პოსტი და რამდენიმე $1000, რომელიც გადაიცხა ერთ-ერთ ფონდში, სერიოზულ დანაკარგებს დაუშვეს, იმიტომ რომ მოხმარებლები უფრო და უფრო მეტად ასვათ ტოვებენ browsers. ძალიან საინტერესო სტატია იყო Washington Examiner-ზე, რომელსაც გაუწევდი რეკომენდაციას ორივე ხელით, ასე ვთქვათ. სტატიაში საუბარი იყო, ყურადღება იყო გამახვილებული იმაზე, თუ რამდენად სწორია, რომ ესეთი სერიოზული ზარალი მიმოყენოთ ადამიანს მისი თუნდაც, ასე ვთქვათ, ყოველთვის ან ჩვენთვის მიუღებელი პოზიციის გამო და რაღაც რამდენად ლიბერალურია ლიბერალური პოლიტიკა, ამასაც იყო საუბარი. მაგრამ საინტერესო სტატია არის, გიჩვენეთ, რომ წაიკითხოთ ესეთი.
გმადლობთ დავით ჩიხლაძემ გაგვაცნო სიახლეები ინტერნეტში. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად თელავიდან. დაზიანებული იატაკი, ჩამსხროული ფანჯრები და განადგურების საფრთხის წინაშე არსებული წიგნადი ფონდი თელავში გურამ ჩეულიშვილის სახელობის ახალგაზრდობის ბიბლიოთეკა სავალალო მდგომარეობაშია. ბიბლიოთეკის თანამშრომლები დახმარებას ითხოვენ. თემაზე კი ახლა რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს. იგი სატელეფონო ხაზია. დილამშვიდობის გიორგი.
მოგესალმებით. ნონამ, დაზიანებული იატაკისა და ჩამწვეული ფანჯრების გამო გურამ ჩეულიშვილის სახელობის ახალგაზრდობის ბიბლიოთეკაში დაცული წიგნები განადგურების საფრთხის წინაშეა. 1978 წლის შემდეგ შენობას სარეაბილიტაციო სამუშაოები არ ჩატარებია. ბიბლიოთეკაში მკითხველი ბევრი ხართ, თუმცა ოთახების სიმცირის გამო წიგნების ნაწილი ტომბებშია ჩალაგებული. დაზიანებული იატაკის გამო კი შენობაში გადაადგილების პრობლემაა. ბიბლიოთეკის საბავშვო სექტორის გამგელია სუხიტაშვილი გვეუბნება, რომ მათ ქვემოთ სარდაფი მდებარეობს, რის გამოც იატაკი შესაძლოა მოულოდნელად ჩავარდეს და შემთხვევა ფატალურად დასრულდეს. მოუსმინათ ლია სუხიტაშვილის ხმას.
ჩვენი პრობლემა არის მოწესრიგება ბიბლიოთეკაში. რემონტი ეს სარემონტო დაბლარანს. იატაკი. კითხული რომ შემოდის, რამდენმა ესე ბოდიში და ფეხი წამოკვდა კიდევ ფეხი პოინტი ხა. გვეშენიან ბავშვების არ ვიცი დაბლა სარდაფი და ის სარდაფი როგორია, შეიძლება თათი ისე იყოს, ჩავარდეთ რომ რაღაც ცოტა მდგომარეობა დაგვეკითხოს.
როგორც გურამ ჩეულიშვილის სახელობის ახალგაზრდობის ბიბლიოთეკის გამგემ ცისანა თვალიაშვილმა განაცხადა, შენობას დაუყოვნებლივი რეაბილიტაცია ნამდვილად ესაჭიროება წინააღმდეგ შემთხვევაში ფონდში დაცულ წიგნებს განადგურება ემუქრებაო. აქვე გეტყვით, რომ თელავის მუნიციპალიტეტში ბიბლიოთეკების ოპტიმიზაციის შედეგად მათი რაოდენობა 52-დან 26-მდე შემცირდა, სადაც საერთო ჯამში 900,000-მდე წიგნია დაცული, მათ შორის ხმოვანი და ელექტრონული წიგნები. მოუსმინეთ ბიბლიოთეკის გამგეს ცისანა თვალიაშვილს.
საკმაოდ ბევრია სასწრაფოდ მოსაგვარებელი. კარფანჯრები დაუცველია, აი ფანერები და რაღაც ის ხეები გვაქვს მიყუდებული ჩატეხეს. წლებია ესია უკვე, ეს წლების დაგროვილია.
ჩეულიშვილის სახელობის ახალგაზრდობის ბიბლიოთეკაში არსებული პრობლემების შესახებ ინფორმაცია აქვს თელავის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანების დირექტორს, თუმცა მაყოლა ციგლაური ამბობს, რომ ქალაქის 4 ბიბლიოთეკაში მხოლოდ ძველი წერტილები გაკეთდა და სხვა საკითხების მოგვარება წელს აღარ იგეგმება. მოუსმინეთ მისგვარს.
ასევე იატაკი გვაქვს მოსაწმო წესრიგებელი მეორე საქალაქო ბიბლიოთეკაში, მაგრამ ეხლა ერთდროულად ძალიან ძნელია და გაკეთდება მომავალში, ალბათ პერსპექტივაში არის, რომ ისა, მაგრამ ეხლა ვერ ვიცრუებ და ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან სასწრაფოდ გაკეთდება, რადგან წელს ამავე დროს ჩვენ რაიონმა გამოგვიყო 12000 ლარი და ქალაქის ტერიტორიაზე, მათ შორის გურამ ჩეულიშვილის სახელობის ახალგაზრდა ბიბლიოთეკაშიც მოვაწესრიგეთ ძველი წერტილები.
თელავში ახალგაზრდობის ბიბლიოთეკაში შენობის მდგომარეობის გარდა თანამშრომლები მიზერულ სახელფასო ანაზღაურებაზე ჩივიან. ნონა
გიორგი ალადაშვილი საუბრობდა რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი თელავის გურამ ჩეულიშვილის სახელობის ბიბლიოთეკის სავალალო მდგომარეობაზე. თბილისის დროით 9:30:30 და მორიგი ახალი ამბებია ჩვენს ეთერში. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ამჯერად საქართველოს ამბები დავიწყებ. თბილისის იუსტიციის სახლი დღეიდან მუშაობას განაახლებს და მომხმარებლებს მომსახურებას კვლავ ერთ სივრცეში შესთავაზებს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს იუსტიციის სამინისტროდან აცნობეს. იუსტიციის სახლი ტრადიციულად ყოველდღე 9-დან 18 საათამდე იმუშავებს. პარალელურ რეჟიმში მუშაობას შეწყვეტს სამივე დროებით ფილიალი, რომლებიც საგანგებოდ იუსტიციის სახლში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების მიმდინარეობისას იყო გახსნილი. ადგილობრივი არჩევნებისთვის უწყებათა შორისი კომისია შეიქმნა. კომისიის შექმნის და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ ბრძანება იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა ხელი უკვე მოაწერა. უწყებათა შორის კომისიას თავად მინისტრი უხელმძღვანელებს, ხოლო მის შემადგენლობაში შევიდნენ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე, თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე, საშელახსრულებისა და პრობაციის მინისტრის მოადგილე, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის, ასევე ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე. კომისიის მდივანი იუსტიციის მოადგილე იქნება. კომისიის მიზანია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას საჯარო მოსამსახურეების მიერ საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევების პრევენცია, გამოვლენილ დარღვევებზე რეაგირება და ამგზით თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო გარემოს შექმნა. სააპელაციო სასამართლოში დღეს ეგრეთ წოდებული 7 სპეცრაზმელის საქმეზე ბაჩუახალა ეს პროცესი გამართება. პროცესი დასკვნით ფაზაშია და დღევანდელ სხდომაზე პროკურორები სასამართლოს წინაშე რეპლიკებით წარსდგებიან. პროკურორის რეპლიკის შემდეგ კი საბოლოო სიტყვის თქმის უფლება ბრალდებულებს მიეცემათ. მიუხედავად ობამას რიტორიკისა, დასავლეთს არ სურს რუსეთის მიმართ უფრო მკაცრი სანქციების შემოღება. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ფორინ პოლისიში გამოქვეყნებულ თავის სტატიაში სახელწოდებით ომი ახლოვდება წერს. მარტის დასაწყისში ყირიმში რეფერენდუმის ინსცენირებითა და რეგიონის ანექსიით რუსეთმა ფუნდამენტი ჩაუყარა ახალ პოლიტიკურ სამართლებრივ რეალობას, როგორც მოსკოვი უწოდებს. ეს არის, ასე ვთქვათ, ახალი რუსული პარადიგმა უკანონო რომ მსოფლიოსათვის, როგორც გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ბუნდესტაგში გამოსვლისას განაცხადა. რუსეთმა შემოიტანა ჯუნგლების კანონი ცივილურ მსოფლიოში. ჩვენთვის, ვინც საკუთარ თავზე გამოვცადეთ ვლადიმერ პუტინის მცდელობა თავიდან აიცილოს შედეგები საბჭოთა კავშირის დაშლისა, რასაც ის მეოცე საუკუნის უდიდეს გეოპოლიტიკურ კატასტროფას უწოდებს, ის რაც უკრაინაში ხდება მოულოდნელი არ არის, მაგრამ ეს სპექტაკლის ბოლო მოქმედება არ არისო, წერს მიხეილ სააკაშვილი. ნატო საპარლამენტო ასამბლეამ რუსეთის დელეგაციასთან ურთიერთობა შეწყვიტა. ნატო საპარლამენტო ასამბლეის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, ასამბლეის მუდმივი კომიტეტის წევრებმა რიგაში გამართულ სხდომაზე უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისადმი თავიანთი მხარდაჭერა დააფიქსირეს და რუსეთის პარლამენტის დელეგაციას ასამბლეის წევრობა შეუწყვიტეს. კვირას პრორუსულად განწყობილი საპროტესტო აქციების მონაწილეებმა უკრაინის აღმოსავლეთში სამი დიდი ქალაქის სამთავრობო შენობები დაიკავეს და შენობებზე რუსული დროშები აღმართეს. საპროტესტო აქციების მონაწილეები შეიჭრნენ დონეცკის ადმინისტრაციულ შენობასა და
ლუგანსკში უსაფრთხოების სამსახურის შენობაში ისინი ყირიმის მსგავსად რეფერენდუმის ჩატარებასა და რუსეთთან მიერთებას მოითხოვდნენ. ასევე კვირას რამდენიმე ათეულმა მომიტინგემ გაარღვია პოლიციის კორდონი და შეიჭრა ხარკოვის რეგიონული ადმინისტრაციის შენობაში. პოლიციას მათ წინააღმდეგ ძალა არ გამოუყენებია. აქციის მონაწილეებმა შენობაზე რუსეთის დროშა აღმართეს. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ავაკოვმა განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში წესრიგს ძალის გამოყენების გარეშე დაამყარებს. გარდა ამისა, მან უკრაინის გადაყენებულ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს, რომლის პოლიტიკური ბაზაც დონეცკშია განთავსებული, ბრალი დასდო არეულობის ორგანიზებაში. უკრაინის ნაციონალისტური პარტია სვობოდას აქტივისტისა და ჟურნალისტ ვასილი სერგიენკოს გვამი კვირას კიევის მახლობლად ტყეში გაუჩინარებიდან ერთი დღის შემდეგ იპოვეს. პარტიის განცხადებაში ნათქვამია, რომ სერგიენკოს გვამი, რომელსაც წამების კვალი აღენიშნებოდა, გადამალული იყო საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ქვეშ. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის პარტიამ ფიდეს საპარლამენტო არჩევნებში დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა. თავად ორბანმა გამარჯვების შესახებ განცხადება მომხრეების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა. მან განაცხადა, რომ უნგრეთი გახდა ყველაზე ერთიანი ერი ევროპაში. პენტაგონი იაპონიას მიაწვის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემით აღჭურვილ ორგემს, რათა ის წინააღმდეგეს ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან მადესტაბილიზირებელ და პროვოკაციულ ქმედებებს. და ბოლოს, ერაყის ქალაქ ლატიფიაში, სადაც ძირითადად სუნიტები ცხოვრობენ, 6 ადამიანი მოკლეს. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით უცნობ პირებმა სახლებიდან გაიტაცეს 6 მამაკაცი და ისინი დახურდეს.
ახალი ამბები ნინო თახნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი ამინდის პროგნოზის თაობაზე გვეტყვის ნინო. თავიდანვე უნდა გითხრათ, რომ სინოპტიკოსების გათვლებით, თუ კი ეს გათვლები გამართლდება, ბათუმში დღეს ნამდვილი ზაფხულის დღე უნდა იდგეს, 27 გრადუსი არის დღეს იქ მოსალოდნელი, დღე მონალექოდ უნდა ჩაეროს, არანაკლებად თბილა. ბათუმში, ქუთაისში დღეს იქ 25 გრადუსი სითბო იქნება, სოხუმშიც სინოპტიკოსები 25 გრადუს სითბოსა და უნალექო დღეს ვარაუდობენ, პლუს 26 უნდა იყოს დღეს ზუგდიდში. მესტიაში სინოპტიკოსები 12 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ, აი ამბროლაუში კი ნალექი არის მოსალოდნელი, 18 გრადუსამდე გათბება იქ ჰაერი. ცხინვალში სინოპტიკოსები 14 გრადუსა და წვიმასელიან, 15 გრადუსი უნდა იყოს დღეს გორში, სადაც სავარაუდოდ იწვიმებს კიდეც. სიღნაღში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება და ნალექია მოსალოდნელი. თელავშიც ანალოგიური ამინდი, პლუს 15 და წვიმიანი დღე. გუდაურში 8 გრადუსი სითბო იქნება, 13 გრადუსი არის ნავარაუდები ბაკურიანში, იქ ნალექი არ არის მოსალოდნელი. დღეს რუსთავში სინოპტიკოსები 16 გრადუსა და ნალექს ვარაუდობენ. შესაძლოა იწვიმოს დღეს თბილისშიც, სადაც ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება. ამიდის პროგნოზი ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი სპორტული სიახლეების შესახებ ისაუბრებს ოთო მაღლაკელიძე. დილამშვიდობის ოთარ.
დილამშვიდობის. ქართველმა მოჭიდავეებმა ევროპის ჩემპიონატზე 3 მედალი მოიპოვეს. ფინეთის ქალაქ ვანტააში გამართულ ევროპირველობაზე საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა თითო ოქრო და ბრინჯაო აიღო. 77 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი ევროპის ჩემპიონი გახდა, ხოლო 65 კილოგრამში მოჭიდავე კონსტანტინე ხაბალაშვილი მესამე ადგილს დასჯერდა. ასევე მესამე ადგილი დაიკავა ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავე გიორგი ცირეკიძემ, რომელიც 80 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გამოდიოდა. ქართული საჭიდაო ტრადიციებიდან გამომდინარე შედეგი ერთობ მოგძალებულია და ალბათ საქართველოს ნაკრების ევროპის ჩემპიონატზე გამოსვლა დადებითად არც შეფასდება. იქამდე კი სხვა სახეობებზე გადავალ, რომლებისთვისაც გასული უქმეები გაცილებით წარუმატებელი გამოდგა. საქართველოს 20 წლამდელ ხელბურთელთა ნაკრები პარასკევიდან კვირის ჩათვლით ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ტურნირზე ძალიან სუსტად გამოვიდა. ესპანეთში გამართულ შეჯიბრებაზე ქართველმა ახალგაზრდებმა 3 შეხვედრა ჩაატარეს და 3-ვე დიდი ანგარიში წააგეს. ჩერნოგორიასთან 9-29, ნორვეგიასთან 18-38, ხოლო ესპანეთთან 19-41 ჯგუფური ეტაპიდან ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე ორი გუნდი გადიოდა და ეს ესპანეთმა და ნორვეგიამ შეძლეს. საქართველოს ჰოკეისტთა ნაკრები კი მსოფლიოს ჩემპიონატის მესამე დივიზიონის შეხვედრებში ჩაერთო და პირველ მატჩში ჩრდილოეთ კორეის ნაკრებთან ჰოკეისტვის შეუფერებელი ანგარიში 1-22 დამარცხდა. საინტერესოა, რომ ქართველთაგან ერთადერთი გოლი 44 წლის გოჩა ჯეირანაშვილმა გაიტანა. ტურნირი, რომელსაც ლუქსემბურგი მასპინძლობს, 12 აპრილამდე გაგრძელდება. დღეს საქართველოს ნაკრები ჰონგკონგ ლუქს შეხვდება 9 აპრილს ბულგარეთს 11-ში, ლუქსემბურგს ხოლო 12-ში არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებს. საქართველოს 20 წლამდე მორაგბეთა ნაკრები კი მსოფლიოს თასის ალაფასთვის ბრძოლას იწყებს. დღეს ახალგაზრდა ბორჟღალოსნები ტურნირის ერთ-ერთ ფავორიტს ტონგას დაუპირისპირდებიან. საქართველოსა და ტონგას გარდა ამ ჯგუფში ამერიკის შეერთებული შტატების და ტურნირის მასპინძელ ჰონგ-კონგის ნაკრებებიც გამოვლენ. ბე ჯგუფში კი იაპონია, კანადა, ურუგვაი და ნამიბია მოხვდნენ. ჯგუფური ეტაპის შეხვედრების შემდეგ პირველ ადგილზე გასული ნაკრებები ფინალში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან და გამარჯვებული მსოფლიოს თასის საგზურს მოიპოვებს, რომელსაც 2015 წელს იტალია უმასპინძლებს. საქართველოსა და ტონგას თამაში თბილისის დროით 13 საათზე უნდა დაიწყოს. და ბოლოს ერთი ინფორმაცია ფეხბურთზე. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ ეროვნულ ნაკრებს ამხანაგური შეხვედრა დაუგეგმა. 29 მაისს თემურქეს ბაიას გაცვლილი გუნდი საუდის არაბეთში შეხვდება და ეს თამაში ესპანეთის ქალაქ ხერესში გაიმართება. საქართველოს ნაკრები ამ მატჩისთვის მოსამზადებლად 23 მაისს შეიკრიბება.
სპორტის ამბები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ახლა კი სტუდიაში ვიწევ ჩვენ სტუმარს, საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების მუშაკთა პროფკავშირების თავმჯდომარეს ლავრენტი ალანიას. რამდენიმე თვეა რუსთავის მიკროავტობუსების მძღოლების მღელვარება გრძელდება სხვადასხვა მიზეზით და განსხვავებული ინტენსივობით, და ამ მღელვარებამ გასული კვირის ბოლოს თბილისშიც კი გადმოინაცვლა ხმაურიანი საპროტესტო აქციები. ქართული ოცნების ოფისის წინ გაიმართა მძღოლები რუსთავი თბილისის ხაზზე მგზავრთა გადაყვანის ტენდერის შედეგების გაუქმებას ითხოვენ და გამარჯვებულ კომპანიას ინტერტრანს უნდობლობას უცხადებენ. მოკლედ ასეთია ვითარება. უფრო ვცლად კი ბატონი ლავრენტისგან შევიტყობთ. დილამშვიდობის ბატონო ლავრენტი. გმადლობთ რომ გვეწვიეთ და პირველ რიგში ალბათ მნიშვნელოვანია გავიგოთ რა მდგომარეობაა დღეს რუსთავი თბილისის ხაზზე. მძღოლები გაფიცვითაც კი მუქრებოდნენ, არ გამორიცხავდნენ ასეთ რადიკალურ გზასაც. როგორ რა ინფორმაცია გაქვთ რა მდგომარეობაა დღეს?
დღეს დღევანდელი ინფორმაციით ყველა მარშრუტი სრულდება. ყველა მძღოლი თავის ადგილზე მუშაობს. პროტესტ გამოთქვამს ის, ვინც არ მუშაობს, იმ სამუშაო დღეზე. მაგრამ ერთი რა არის, რომ უგიდესად დაძაბულია სიტუაცია. გუშინ უკვე გააკეთა კომპანიის ხელმძღვანელმა განცხადება, თუ იმიტომ რომ მას ვალდებულება აქვს დებულები და კანონით, რომ შეთანხმებით რომ დაასაქმოს ახალ მანქანებზე ის დღემდე მომუშავე მძღოლები უპირობოდ. ფაქტურად დღეს, როგორც ჩემთვის ცნობილია, რომ დაურიგდება ყველა ეგზავნება ყველა მძღოლს შეტყობინება, რომ მოვიდნენ და გააფორმონ ხელშეკრულება, წინამძღვრის შემთხვევაში გამოიყენებენ სარეზერვო მძღოლებს. ეს არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ 350-მდე მძღოლია დასაქმებული ამ მარშრუტებზე რუსთავ თბილისზე და 350-ვე მძღოლ თუ არ გამოცხადდეს შეიძლება უმუშევრობა დაემოქროს. თავი და თავი საერთოდ ამ მღელვარების არის, რომ 2011 წელს პარლამენტში შეტანილი ცვლილება, რომ რუსთავ თბილისი იყოს საქალაქთა შეერთებულ გადაზიდვა და კიდეც დასაჯა ეს მძღოლები, რომ თვითნებურად გაზარდეს მგზავრობის ღირებულება. გასულ მანქანაში იყო ნებათა ღელვა, შემდეგ შეიტანეს პარლამენტში ცვლილება, კანონ პროექტი დაწერა კიდეც კანდორამ და რუსთავ თბილისის განხეთ ზოგორში დასაქალაქო და დაემორჩილა თვითმართველობის კანონს, რომ გამოცხადებულიყო კონკურსი. მუდიდი ბრძოლა იყო მანქანაზე, ერთწლიანი კონკურსი გამოცხადა, ერთწლიანი კონკურსის შემდეგ ვადა მიეცათ კიდე და დრო მიეცათ და ფაქტურად 14 ბელოს გამოაცხადა რუსთავის თვითმართველ ქალაქის მერმა კონკურსი. კანონით ავალდებულებდა ამის გაკეთება, მაგრამ ეს პერიოდი, ანუ ერთი წლის განმავლობაში, ორმა კომპანიამ თავისი თვით შემოქმედებით გადაწყვილება მიიღო და მძღოლებს აუგზავნა, თუ მანქანებს არ შეცვლიდნენ, არ დაუშვებენ მარშრუტებზე. სადაც ჩვენ ჩავერთეთ, იქ განუხდა სიტუაცია, მაგრამ სადაც 67-მდე ავტომანქანა არის ახალი 2004 ზევით, ეგრეთ წოდებული სპრინტერი შეძენელი, რომელიც არის ძალიან დიდი კოლასური თანხების ამ ხალხს კრედიტები აქვს აღებული და ასე რომ ფაქტურად ამ რეფორმამ შეიძლება გამოიწვიოს რომ ამ ხალხის დაზარალება უსახარო დარჩენა. როგორც ჩემთვის გახლავთ ცნობილი, კომპანიის მოლაპარაკების დროს კომპანია იღებდა ვალდებულებას ამ 67 ავტომანქანის დასაქმების, ანუ
და დამატებით იმ ყვითელ ავტობუსებს.
არა, 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 ეს უკვე მისი პროგრამა, იმიტომ რომ მას კანონში უწერია ეს ახლების, ну, имаზე ნაკლებ ფლოვანების მაგას ვერ შემოიყვანს. მაგრამ თვითონ იღებდა ვალდებულებას და ბოლო მერთან შეხვედრის დროს მან იგივე დააფიქსირეს, რომ იმ 67 დაგმაგი მოიდანო დოკუმენტები და უზრუნველყოფთ ამის დასაქმებას. მაგრამ სამწუხაროდ ყველაფერი ეს აქციები გადაიზარდა პოლიტიკისკენ, წინასაარჩევნო კომპანია ფაქტურად გახსნილ გაფოცხადა რუსეთში.
ანუ თქვენ ციზიარებთ, რომ აქ პოლიტიკური
ანუ პირველივე დღეს გავაკეთე განცხადება, როცა 14 თებერვალს მოხდა დიდი გაფიცვა, პარალიზება ქალაქის, მე ვიყავი ამ ხალხთან ერთად, ანუ ხელსადავები ხელშეთ ჩაიგდეს გადამზიდავებმა და ხაზის მეპატრონეებმა და როცა მე ვთქვი რომ არ უნდა ყოფილიყო ხალხის პარალიზება და ჩვენ სამართლებრივი ბრძოლით გაგვიძლებინა, მათ ეს სრულად მათ გამოჩნდა მეორე პოლიტიკური ძალები, თუ ვინმე პარტია შეუფინა საქართველოს ერთკაციანი, მაინც ყველა არის ჩასული და ყველა მხარდაჭერას უთხადებს და ეს თავისუფალი ზონა თუ რომელიღაცა ორგანიზაცია, რომელიც ამის სათავეში არის დღესდღეობით. ჩვენ პარალელურად განცხადება გავაკეთეთ, რომ სანამ ეს პოლიტიკა იქნება ჩართული პროგავშირი, არ გაეკარება, გააგრძელებთ ჩვეულებრივ მონიტორინგის როლს, რომ კონკურსი გამწვავად ჩატარებულიყო, რომ ყველა მძღოლი დასაქმებულიყო. ეს არის ჩვენი პროფესიული ვალი, მაგრამ ის რომ ახლა ხაზის მეპატრონების ინსტიტუტს გადამზადების იმას მათავი დამცველებს უნახავენ, მათ ისინი დაიცავენ. რაც შეხება დღეს, რატო ხდება ოცნების ოფისთან? რატო ხდება? ანუ რატო არ ხდება დაუშვათ სხვა სამინისტროსთან, ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან, სასამართლოსთან?
ეს საინტერესოა, რატო ოცნების ოფისთან?
რატო ოცნების ოფისთან ახლა? არ ამგონია ხო იქ რაღაც 51 ნომრის ნახო ხიბავდეს ვინმეს და კიდე ლურჯი ფერები. ანუ ეს არის პოლიტიკა, ვიღაცა ამუშავებს ამას.
არ ხელისუფლებას უმრავლესობას ქართული ოცნების სახით მსთხოვენ პასუხს, ასე ვთქვათ, პროტესტის გამომხატველი ადამიანები. ეს ლოგიკაც შეიძლება დავინახოთ, გარდა იმისა, რომ თქვენ ვწანებთ, რომ
სტრუქტურები არსებობს, მაგისტრის კანცელარია, სტრუქტურები არსებობს, პარლამენტი არსებობს, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, სადაც მომავალ კონსულტაციები გონდათ ყოველთვის, ნამდვილად საქართველოს დავიღალეთ საქართველოს მოსახლეობა, რომ ყველაფერზე პოლიტიზირება საქმის.
კეთილი, ჩვენც რომ არ ჩაგვითრიონ ამ პოლიტიზირებაში, თუ შეიძლება უშუალოდ მოთხოვნებზე რომ გადავიდეთ. დღეს დაგეგმილია, თუ არ ვცდები, აქცია რუსთავში, სწორედ აქციებზე ვლაპარაკობდით და დღეს აქცია დაგეგმილია რუსთავში გამგეობის მერის შენობის წინ, დიახ. აი, როცა არსებობს უკვე ინტერტრანსის პირობა, ასე ვთქვათ, რომ თუ არ გამოხვალთ უკვე სხვა პირებს დავასაქმებთ, რა მოთხოვნებით წარიმართება დღევანდელი აქცია? რაღაცა პირი უჩანს იმას, რომ მოლაპარაკებებმა შეიძლება მართლაც მაგიდასთან გადაინაცვლოს?
არა, იყო ცდელობა, როგორც მაგ ინფორმაცია თობის ჯგუფი გამოიყო, მაგრამ ერთმა მხარემ უარი განაცხადა მასში მონაწილეობა, ანუ აი ამ გაფიცულებმა უარი განაცხადეს. აი, რაში უნდა მოლაპარაკონ? ცოტა კითხავს რომ რაში უნდა მოლაპარაკონ? გამარჯვებული კომპანია იზახის რომ მე გავიმარჯვე და უნდა დაიწყოს ამ კვირიდან მანქანების შემოყვანა, იმათ არც მიუღიათ მონაწილეობა და იძახიან რომ გაუქვთეს შედეგების გამოუქმებელი ორგანო არის სასამართლო, სადაც შეტანილია ორი სარჩელი, ერთი საგრაბლოს დადგენილების გაუქმებაზე, მეორე მერის განკარგულების გაუქმებაზე. თუ ეს სასამართლომ დაადგინა ხომ ბრძოლაში, მაშინ კი ბატონო, მაგრამ დღეს მე ვერ ხედავ შუალედურ გოლს, რაში როგორ უნდა მოილაპარაკონ.
მაშინ მოდით თქვენ პროფკავშირების წარმომადგენელი ძანდები და აქ ამ შემთხვევაში უმთავრესია რასაკვირველია დასაქმებულთა უფლებები, ვისაუბროთ, რა სითხოვენ დასაქმებულები, რა სითხოვენ მძღოლები?
მათ არის ორი კატეგორია მძღოლი: მძღოლი, რომელიც სად იჯარით ყავს ავტომანქანა და იჯარით არის ეგრეთ წოდებული მარშრუტი, და კატეგორია მძღოლი მანქანიან მარშრუტიან ერთი პიროვნება არის. ცოტა ახლათურ ჩახართული არის ეს, როგორც გახსოვთ ადრე თბილისის.
დიახ, თბილისის, ეს უნდა მეთქვა ზუსტად, რომ სამარშრუტო ხაზების პრობლემა ყველგან დგას, ყველა ქალაქში თუ არ ვწდები, და ეს იდგა თბილისშიც, ვიცით, ვემდე დაახლოებით 2 წლის წინ.
20 წელია იმართება ამ პრინციპით, რომ ხაზის მეპატრონე არსებობს, ხაზის მეპატრონე აქირავებს ვიღაცას, და ამ შემთხვევაში ხაზის მეპატრონე შეიძლება იყოს ყოფილი ჩინოვნიკი, 80% ესეთია, რომ 20 წელი ბიზნესებს აკონტროლებდნენ ამ ტრანსპორტით, ეს არის უკონტროლო სფერო ტრანსპორტით. აი მაგალითს გეტყვით, რომ თბილისში ჩატარებული კონკურსი შედეგი დავითვალე და წინა კომპანიები, რომელიც არსებობდნენ ბაზარზე, 1.1 მილიონი ჰქონდათ 11 თვეში შეტანილი ბიუჯეტის სასარგებლოდ, თავის მოსაკრებლიანად. როცა შევისწავლეთ ჩვენ ანუ ეგრეთ წოდებული ყვითელი მიკროავტობუსი შემოსვლიდან 11 თვე 8.700.000 არის შეტანილი. ანუ ფორმალიზაცია მოხდა ნელა და ამ ჩtildeოვანი ეკონომიკის უკან წაწევა არ ამბობ 100%-ით გამოსორდა მან სიტუაციაზე, მაგრამ ასე თუ ისე რომ როცა ჩვენ ვიზარდეთ პროგავშირ რომ აი ამ ქაოსმა და ბენდუგიძეს მიერ გაუქმებულმა კანონებმა გამოიწვია ბიზნესი ჩავარდა ტრანსპორტში, ზარალობს ხელი ბიუჯეტი, ზარალობს დასაქმებული ადამიანი, აი ამ ფონზე ნელა თბილისურმა რეფორმამ ხა როგორ ჩატარდა ეს მეორე მხარეა, მოერთი ხელი ზარწყვეთ, მაგრამ ეტაპებით უნდა გავიაროთ, რომ რეფორმა მოახდინოთ ტრანსპორტში, იმიტომ რომ 83% სახელმწიფო გადაზიდვაა ქვეყანაში და მილიონობით შეიძლება ითქვას 100 მილიონი იკარგება ბიუჯეტისთვის. იმიტომ რომ ვიღაცები, ძველი პარლამენტის წევრები, ძველი საგრაფოს თავმჯდომარეები და ასე შემდეგ, ვიცემერები თუ მერები განაგებენ ამ მარშრუტებს.
მოთხოვნებზე საუბრობთ.
მოთხოვნა ეს არის რომ გაუქმდეს კონკურსი და 3 წელი გადაგვიარდეს.
ანუ ამ შემთხვევაში რა სარგებელი აქვთ დასაქმებულებს, რა სარგებელი აქვთ მძღოლებს? მათ აქვთ ყავთ თავიანთი.
უმრავლეს ანუ პროცენტულად 30% თავისი საკუთარი ტრანსპორტი ყავს, 30% ნაკირავები აქვს და 80% მძღოლი დაკირავებულია.
დიახ.
და ამიტომ ახლა რა არის სხვადასხვა კატეგორია არის და ხა მაგ ესენი ითხოვენ რომ გადაიდოს კონკურსი, ახლა უკვე გაუქმდეს კონკურსის შედეგები და ეს უკვე ინტერტრანსმა უნდა დათმოს, მე უკვე მესამე პირად ჩაერთო გამარჯვებული კომპანია ინტერტრანსი არის უკვე ვალდებული ყველაფერზე, იმიტომ მას უკვე ის გარანტიები და ის ყველაფერი წარმოდგენილი აქვს. მე არ ვიცი მეთქე, მე მთელი 2 დღეა გუშაბათ კვირას ფიქრობ და მუშაობ ჩვენ უნდა აი რა უნდა მოხდეს მოლაპარაკებისაგან რა. ერთი მხარე ძახის რომ გამარჯვებული ვარ, მეორე მძახის რომ გაუქმდეს.
ანუ ასეთი რადიკალური ასეთი დაპირისპირება არის ძალიან მწვავე ამ ეტაპზე, ხო? პრაქტიკულად
დაპირისპირება ღმერთმა გვაშეროს და მე მეშინია რომ რაღაც უკონტროლებაში არ გადავიდეს და ფაქტიურად თავის დროზე, როცა ჩვენ ვაცხადებთ ყოველთვის, უნდა ყოფილიყო შესწავლილი თავი და ბოლო. უნდა შევისწავლოთ, სადაგი მომავალში უწევს ბათუმს, ქუთაის, გორს, ოზურგეთს, ზუგდიდს, ახალციხეს, აი ცხეთას.
არ იცით რა, დასაქმებულები ყოველ შემთხვევაში საჯაროთ მძღოლები ამბობენ რომ მათ აქვთ იმისი შიში რომ დაკარგავენ სამსახურს, დარჩებიან უმუშევრები. აი რა გარანტიებია?
გარანტია იმისა რომ 350 მძღოლი, ვინ დღეს მოქმედი მძღოლია, 350-ვე დასაქმდება, პლუს 220 ვაკანსია არის მძღოლების და ამას მონიტორინგს და კონტროლს აი შემიძლია თავი დავდო, ყველა მძღოლი დასაქმდება. ამისი განცხადება გააკეთა კომპანიის ხელმძღვანელმა, უპრეცედენტო განცხადება რომ თვითონ მძღოლებთან შეთანხმებით მოხდება გეგმის დაწესება.
დიახ, და მაგრამ იქ იყო ერთი მონაკვეთიც ამ განცხადებისა, რომ თუ თქვათ რუსთავში ვერ მოხდა დასაქმება, მაშინ ცხეთის ხაზე გადაიყვანეთ. თქოს ასეთი დაპირებაც იყო, რამაც აღშფოთება გამოიწვია.
დიახ, არა, მძღოლებზე არ იყო საუბარი. ასე რომ მანქანებზე საუბარი.
ა, მანქანებზე.
მძღოლებზე არ იყო საუბარი.
ანუ მძღოლები იმას
ხაზე. ვაკანსია 230 ადგილის ვაკანსია მძღოლების.
ხო. და თქვენ მე რამდენადაც გვახსოვს კონკურსი უნდა გამოცხადებულიყო ასევე რუსთავის შიდა გადაზიდვებზეც და პროფკავშირები ჩაერთო ამ საკითხში. მაშინ და მემორანდუმი გაფორმდა პროფკავშირებსა და მერიას შორის და ეს ტენდერი შეჩერდა. ანუ არანაკლებ მწვავე იყო ეს ტენდერიც, ხო? თქვათ, ის რატომ შეჩერდა და ეს რატომ გაგრძელდა?
2 წლის განმავლობაში.
ანუ მომზადებაზე იყო საუბარი. თქვენ ძალიანთ რომ არ ვერ მომზადა სათანადო და
არ მოდი ისე დავიწყოთ რომ წელიწადდა 8 თვის განმავლობაში კომისია მუშაობდა პირობების შემუშავებაში და ყველა გადართული იყო ქსართან კადის დასვლაზე სტატისტიკურად თუ რამდენი ავტომანქანა ჭირდებოდა ქალას, ეს დაადგინეთ მხოლოდ რუსთავ თბილისზე. როცა ჩვენ დოკუმენტებში ჩავიხედე და როცა პარადენ გაგალდი იყო და იქ არჩანდა შიდა რუსთავი არის ნაკლებად მომგებიანი მარშრუტი, ნეგა საერთოდ მომგებიანი არ არის, იმიტომ რომ მოკლე მარშრუტებია რუსთავი. და სამი დღის ჩვენი მოლაპარაკება მერიასთან, ჩვენ დაუმტკიცეთ პროგრამშირებმა რომ ამ ეტაპზე არ უნდა გამოცხადებულიყო და უკვე ოფიციალური ვადა უნდა მიეცეს დასაქმებულებს, თუ თვითონ როგორ მოახდენ რენოვაციას ახალი ტრანსპორტის შესთავაზოს. მე რომ აი ამ ტიპის ტრანსპორტი უნდა მოძრაობდეს ქალაქ რუსთავში, იმიტომ რომ პარკი მოძველებულია, მინიმუმ 2 წელი ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ იმისთვის ეტაპობრივად მოხდეს პარკის შეცვლა და მოხდეს შემდეგ კონკურსის ჩატარება. ეს დიდი ბრძოლა ამაში დაგვეხმარა საერთაშორისო ორგანიზაციებიც, რომ ფაქტურად მერიამ გააკეთა განკარგულება, რომ გადავადდა ეს კონკურსი, გაფორმდა მემორანდუმი ერთ-ერთი შეთანხმება მერიასა და პროკავშირებს შორის, რომ კომისიურად დავიცავდით ყველანი ჩვენს პოზიციებს და ეტაპობრივად თვით ძღოლები ჩაერთვებიან, უკვე პრეზიდენტი დაიშვა, ძღოლები ჩაერთვებიან ამ კომისიაში და თვითონ, ანუ ეს კომისია მიიღებს გადაწყვეტილებას თუ როგორ უნდა მო.
მაგრამ ორი წელი გადავადა და ორი წელი ძალიან დიდი დროა საიმისოთ, რომ რაღაცაზე შეჭერდეს კომისია.
ამ ორი წელიწადში ეტაპები იქნება, ხა ორი წელი გადავადა, მაგრამ ეტაპი რა ეტაპზე თქვა ამ მარშრუტზე უნდა შეიცვალოს, თქვა 10 ავტომანქანა დადის, აქედან 2, იმიტომ რომ 8 სტანდარტებს შეესაბამება და ასე შემდეგ.
გასაგებია და რატომ არ მოხდა ანალოგიური მაშინ აი ამ თბილისის რუსთავის ხაზეც? რატო ვერ მოხერხდა, რომ თუნდაც პროფკავშირები ჩარეული ყვნენ?
და ჩვენ ჩარეული ვიყავით და დღესაც ვარ ჩარეული, მაგრამ ახლა ჩვენ ხელისუფლებას არ წარმოადგენთ. ხელისუფლება ეხმზღონა რა ის, რომ უნდა გამოცხადებულიყო და დაავალა საგრებ, ანუ რა მოხდა ისეთ, იქაც პოლიტიკიდან დაეწო ყველაფერი. ნაციონალური მოძრაობის საგრებულო უფლებამოსილება მოიხსნა, ფაქტობრივად პასუხისმგებლობა მოიხსნა და დაავალა მერს. ის ახალანდელი კანონმდებლობით საკრებულო უფრო უპირატესია ვიდრე მერი, ხო, რუსავის. მან დაავალა მერიას, რომ არ გამოიცხადებინა მერიას, ეთქოდა რატო არ გამოაცხადა, ან ინტერესია რომ გამოაცხადა, ხა იუნივერ რატო გამოაცხადა და ცოტა გაურკვეველი სიტუაცია და მან არ მითხა პოლიტიკისგან გავიჭრა, თორე ყველაფერი დავიდა ბოლო, ეს არის ისო პოლიტიკა ჩადებული
და არის. აი აქ ტენდერის კომპანიის მიერ ტენდერის მოგების საკითხზეც აქვთ ეჭვები მძღოლებს, ითქვა რომ მთავრობიდან კაფეკალაძია დაინტერესებული
და არის. მე ძიძიგურიც ვიცოდი, მაგრამ ახლა
ბატონო ძიძიგურიც ითქვა.
ხო, ახლა მოდი ძიძიგურიდან დავიწყო.
ანუ ყოველ მხრივ პოლიტიკის
2011 წლიდან ძიძიგურს ჰქონდა სურვილიო, ამბიცია და 2011 წლიდან ძიძიგურს არც ეცოდინებოდა რომ რუსთავის მაჟორიტარი გახდებოდა. იმიტომ რომ არც იყო მაშინ ოცნება და არც იყო ეს ერთი და მეორე კი და ახლა კალაძე ახლა დაბრალე, ესეც უკვე პოლიტიკური დაბრალებებია, ხო? რატო ამერჩეს კალაძე? იმიტომ რომ ახლა პროგრეს ბანკი ერთი გარანტია 550000 ის არის პროგრეს ბანკიდან. მეორე ის რომ ამ კომპანიის დაფუძნებელი ყოფილა თურმე ადრე ანჩაბაძე გიორგი, აი მე დიდად პატრიცი როგორც ფეხბურთელს ახლა მეც ვის რომ ფეხბურთელებს არ გამოვახა მიმემარდამავლოს, მეც ინტერესი მაქვს მან და ახლა
თქვენ
აბსურდულია, მოდი პირდაპირ გითხრათ, შემიძლია აი გითხრათ, აი აბსურდულია კალაძეს და ძიზგურის ამეთი მონაწილეობის მიღება მან.
თავისუფალი ზონის შესაძლებელია?
არა, თავისუფალი მიიღება, ანუ უკან იდგეს ახლა პირდაპირ თქვა და კალაძე ნამდვილად არ უჭერს ის რომ რაღაცა ყველაზე გაჭირებული ადამიანია პროფესია მძღოლი და მის ორი კაპიკის გულისთვის ახლა ამხელა
გასაგები. არა, მე იმის თქვა მინდა, იმიტომ რომ პოლიტიზირებულია რადიკალურად ორივე მხრიდან, თქვა მის ხაზგასმა მინდა, იმიტომ რომ
ხო ახლა სასახლეებს რომ მოიტან აქციაზე, სასახლეებს რომ მოიტან აი მიკროფონებით გამოაცხადებ რომ გადადეკი გადმოდეკი, ახლა ალბათ მეორე მხარეთიც ავთავს ხო თავისთავად.
კეთილი, ბანალურად ჩვენ ცოტა დრო ხჩება, უბრალოდ თქვენ ძალიან რომ პროკავშირებს არ მიეცათ სათანადოდ ჩართვის და მხოლოდ მონიტორის ფუნქციით შემოიფარგლენ ამ ეტაპზე და აი ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება გითხრათ რომ თქვენი გეგმები რა არის? ერთი
ჩვენი გეგმები არის ყველა დასაქმებულ ადამიანთან, მძღოლთან, ეხლა როცა დაიწყება ხელშეკრულების გაფორმება, ჩვენ მანდ ვიქნებით იმ პირობებში გარანტირებულად. ისეთ ხელშეკრულებას არ მოვაწერინებთ ხელს, რომელიც იქნება კაბალური, ამის გარანტიას ვაძლევთ. დანარჩენი ახლა ხაზისმე პატრონებმა და გადამზიდავმა ალბათ გააგზავნებს სამართლებრივ ბრძოლას, იმიტომ რომ ჩვენი თემა ნამდვილად არ არის ეს ხაზისმე პატრონები, იმიტომ რომ ეს უხილავი ძალა არის, ვიღაცები არიან, რომლებიც სახლში არიან და მართავენ იქიდან სიტუაციას და ჩვენ ცოტა გვერდში ვდგევართ ამ კუთხით. დიდ პატრონებს შეიძლება შინაურიც იყოს, მეგობარიც იყოს, მაგრამ
კეთილი, კეთილი, წარმატებებს გისურვებთ, პროცესებს დავაკვირდებით ჩვენც. ჩვენი სტუმარი იყო ტრანსპორტისა და გზების მუშაკთა პროფკავშირის თავმჯდომარე ლავრენტი ალანია და საუბრობდით რუსთავი თბილისის სამარშრუტო ხაზის ხაზზე გამოცხადებული ტენდერის გამო უკმაყოფილო მძღოლების საკითხზე. ახლა კი ნინო თარხნიშვილი გვეტყვის დღევანდელი რასწერს დღევანდელი პრესა ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება.
იმაზე ვეტყვი თავდაპირველად, რაზეც თქვენ საუბრობდით, გაზეთ რეზონანსის საპროტესტო გამოსვლები და ხელისუფლების რეიტინგი ნებისმიერ ქვეყანაში ოპოზიციური ძალა ნებისმიერი აქციის საკუთარი მიზნისთვის გამოყენებას ცდილობს. ამის შესახებ რეზონანსში შეგიძლიათ წაიკითხოთ პირველ გვერდზე გაზეთი პრაიმ ტაიმი ალექსანდრე ჭიკაიძესთან ექსკლუზიურ ინტერვიუს თავაზობს მკითხველს. ალექსანდრე ჭიკაიძე მოსალოდნელ დესტაბილიზაციაზე საუბრობს, აქვე არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები რადარღოებზე საუბრობს უჩანანვაშვილი. გაზეთ პრაიმ ტაიმში შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს. გაზეთი კვირის პარიტრა აქვეყნებს ინტერვიუს ლევან ვასაძესთან ექსკლუზიურ ინტერვიუს სამართლიანობის აღდგენა, ასე არის დასათაურებული ეს ინტერვიუ, და აქვე გაზეთი კვირის პარიტრა გვთავაზობთ პოლიტოლოგ სოსოცის კარიშულთან ინტერვიუს ნაციონალური მოძრაობის ოცნება რომ თბილისური მაიდანი მოაწყოსო. გაზეთი ქრონიკა მიხეილ სააკაშვილი ომი ახლოვდება, მისი ინტერვიუ არის დაბეჭდილი გაზეთ ქრონიკაში. გიგა ბოკერიას გრიფით საიდუმლო საქმის ექსკლუზივები, ამის შესახებაც შეიძლება წაიკითხოთ გაზეთ ქრონიკაში. გაზეთი ვერსია გეგმა, რომელთაც კრემლი ჯავახეთს წაგვართვამსო. გაზეთი ახალი თაობა მაია ნიკოლეიშვილთან ინტერვიუს გვთავაზობთ. სათუხაშვილების ოჯახმა ადვოკატს უნდობლობა უნდა გამოუცხადოს.
გმადლობთ ნინო პრესის მიმოხილვას. ნინო საღამოს პროგრამაში შემოგთავაზებს გადაცემას, დილის პროგრამაში კი ნინოსთან ერთად უძღვებოდიმე ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორის პულცკი გოჩალეჟავა მართავდა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.